Fa bella latinae. Fa bella sexta. Puella in horto. Julius, qui magnam pecuniam habet, in magna et pocra villa habitat, cum familia sua. Villa eius habet atrium et peristulum et multa cubicula. Julius et Aemilia tres liberos habent. Duos filios, Marcum et Quintum, et unam filiam, Iuliam. Iulia parva puella est. Ubi est filia Iulii et Aemiliae? Iulia est in horto villae. Puella laeta ridet et rosas carpit. Quot rosas carpit Iulia? Quinque rosas magnas et pocras carpit. Rosae Iuliam delectant. Iulia, quae sola est in horto, pueros vocat. Venite, Marce et Quinte. Pueri ex peristulo veniunt, et Iuliam in horto vident. Iulia. Ecce, quinque rosae, videte rosas meas.
Quintus.
Quinque parvus numerus est. In horto est magnus numerus rosarum. Centum rosae hic sunt.
Marcus.
Non centum tantum, sed mille rosae in horto meo sunt.
Iulia.
Non tuus est hortus?
Marcus.
Nequa tuae sunt rosae. Pueri ab Iulia discedunt. Rosae eos non delectant. Iulia rosus, quinque rosas pocras carpit. Quot rosas iam habet Iulia? Puella non quinque tantem, sed decem rosas habet. Quinque et quinque sunt decem. Esne decem magnus numerus?
Non magnus numerus est, neque parvus.
Puella, quae rosas amat, laeta est et cantat. Iulius, pater Iuliae, ex villa venit. Iulius, qui baculum habet, iratus est, et filiam suam interrogat.
Esne medos hic in horto?
Iulia respondet.
Non est. In horto nullus est servus. Sed ecce, filia tua hic est. Saluta me, pater.
Iulius. Salve, mea filia. Iulia.
Ecce, decem rosae. Habe eas, pater. Tuae sunt rosae. None pocrae sunt.
Iulius non respondet, sed medum vocat.
Mede, veni in probe serve.
Iulia interrogat.
Cor in probus est medus?
Nequa pater respondet, sed ab filia sua discedit.
Sine rosis?
Iulia.
Cor discedit pater, nequa respondet. Is non amat rosas? Num filiam suam amat?
Iulia iam non laeta est, nequa cantat.
Iulius rursus medum vocat.
Mede, mede.
Sed medus, qui numos domini habet, iam ab est ab villa et
ab horto.